Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je subota 8.8.2020. Samo osmice i dvojke su danas u broju dana. A vi ste ustali tamo na vreme da počnete danas sa emisijom Uhvati dan prvog programa Radio Beograda i da sa nama, barem do 9, lagano krenete u avanturu još jednog vikenda koji može da bude zanimljiv čak i ako budete u kući. Ukoliko se pak odlučite za neku šetnju, neko planinarenje, pričat ćemo o avanturama ad hoc planinara. Pričat ćemo danas i o kući Nikole Tesle i o tkačima u Pirotu. Vodimo vas na dve zanimljive izložbe. Pripremili smo dosta zanimljivih stvari i vrlo zanimljivu muziku. Bićemo sa vama do 9. Miroslav Antonijević i Đorđe Radosavljević i ja, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro i dobrodošli u ovu subotu. Prema merenjima od 6 sati u Beogradu je 18 stepeni, toliko je i u Loznici, i u Valjevu, i u Novom Sadu, na Crnom Vrhu i u Negotinu, u Sjenici je 14 stepeni, na Kopaoniku 12, u Kraljevu i Kuršumliji 17 stepeni, u Ćupriji, Nišu, Leskovcu 18, Zaječar i Dimitrovgrad po 16 stepeni, a kakvo nas vreme očekuje, slušamo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U našoj zemlji danas promenljivo, oblačno, toplo i sparno vreme, na severu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, a u ostalim krajevima sa pojavom kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom uglavnom u drugom delu dana. Duvaće slabi i umeren severni i severoistočni vetar, a maksimalna temperatura danas od 27 do 33 stepena. U Beogradu i široj okolini također promenljivo, oblačno, toplo i sparno sa periodima sunčanog vremena. Posle podne i uveče na širem području grada moguće je pojava kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab istočni i severoistočni, a maksimalna temperatura oko 32 stepena.
Dodajmo ovome da biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika, astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca savetuje se opreznost, a moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Ukoliko krećete na put, informaciju iz Automoto Saveza Srbije prenosi Tamara Ninić.
Vozači danas mogu očekivati promenljivo oblačno vreme, ali sa sunčanim intervalima, dok u toku popodneva može dolaziti i do kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Mokre deonice zahtevaju oprezniju vožnju, zbog čega savjetujemo vozačima pažljiviju vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. U ovakvim vremenskim uslovima prisutna je i opasnost od odrona, a najviše ih ima na putevima u planinskim predelima, pored Ibra, između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru na Đardapskoj magistrali, ali i na ostalim putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Od danas do utorka 11. avgusta u vremenskom periodu od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj na državnom putu drugog B reda broj 415 deonica Lomnica Buci zbog radova na izradi habajućeg sloja u okviru urgentnog održavanja. Nakon 17 časova saobraćaj se normalizuje. Zbog radova na sanaciji kolovoza na državnom putu prvog A reda broj 1 u zoni petlje Zmajevo u smeru od Subotice ka Novom Sadu, danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje sa autoputa i uključenje na autoput. Alternativni putni pravci su petlja Vrbas i petlja Novi Sad. Kod petlje Smederevo jug na mostu preko železničke pruge Topčider Mala Krsna u sastavu petlje za vezu autoputa Beograd-Niš sa Smederevom, saobraćaj je normalizovan. Odvija se u obe kolovozne trake nakon radova koji su se izvodili na sanaciji mosta. A zbog organizacije autotrke na brdskim stazama Halovo-Zaječar 2020 doći će do izmene režima saobraćaja, odnosno do zabrane javnog saobraćaja danas i sutra u periodu od 8 do 20 časova na delu državnog puta drugog A reda broj 169 deonica Veljkovo-Zaječar-Bučije. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok vozači teretnih motornih vozila mogu očekivati povremeno nešto duže zadržavanja na izlazu iz zemlje.
Mara MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Oh, ptice oko Denice, jer nema momaka, ode im za uvek lepa Lodeničaka. Sad pevaju ptice oko Denice, jer nema momaka, ode im za uvek lepa Lodeničaka.
Minuta je do 7 sati. Pogled na naslovne strane novina, večernje novosti i politika imaju isti naslov. Formiranje zajednice srpskih opština, uslov za nastavak dijaloga, kaže politika, a novosti kažu u Briselu ću tražiti da se konačno formira zajednica srpskih opština. Danas kaže zašto je nabavka medicinske opreme strogo poverljiva, a Blic se pita da li nam je život na pauzi. To su štampane izdanje novina. Ono što preferiramo ujutro, to su portali. Najprije naš portal, portal.rts.rs, koji kaže posao za zdravstvo malo je lakši, apel građanima da ne sme biti opuštanjem. Nevreme u Kraljevu, automobili pod vodom, vakcina protiv COVID-a, šta znamo o najbitnijoj temi na planeti. Michael Ođo, div zaglavljen u pogrešnom vremenu, to su neki od naslova. Kad je reč o Kraljevu, više od 20 litara kiše je palo po metru kvadratnom i to za 3 sata. U pojedinim delovima grada potopljeni su bili automobili, a u samom gradu gradske ulice prepune vode koju nije mogla da primi atmosferska kanalizacija. Za sada nema izveštaja da je negde na teritoriji Kraljeva padao grad ili da je bilo izlivanja bujičnih potoka. Od ostalih vesti, Nemačka i Francuska napustile pregovore o reformi Svetske zdravstvene organizacije zbog nametanja Sjedinjenih Američkih Država. Kažu, Sjedinjene Američke Države hoće da vode glavnu reč u pregovorima, iako je Vašington ranije odlučio da Amerika napusti ovu organizaciju, jer u julu su obavestili da će napustiti SZO za godinu dana nakon što je Trump optužio tu organizaciju da je previše bliska sa Kinom i da loše upravlja pandemijom koronavirusa, što je Svetska zdravstvena organizacija odbacila. Prekinuta je rasprava i u Kosovskoj skupštini, gde je Demokratski savez Kosova tražio izmene nacrta zakona o OVK. Naime, ovaj zakon o zaštiti vrednosti bivše oslobodilačke vojske Kosova, kojim se svaki javni zvaničnik i građanin Kosova obavezuje da poštuje i štiti ratne vrednosti utvrđene i štiti imidž OVK, nije problematičan zbog toga što, kažu, ponuđeni tekst predloga zakona ostavlja prostor za pogrešno tumačenje. Kad je reč o koroni, broj umrlih od korone u Sjedinjenim Američkim Državama premašio je 160.000, što je skoro četvrtina svetskog broja žrtava, dok ova zemlja raspravlja da li da ponovo otvori škole u narednim nedeljama. U 23 države raste broj umrlih, a u 20 država u porastu je broj obolelih u posljednje dve nedelje u odnosu na prethodni period. Umeđu vremenu, američki zvaničnici, sindikati nastavnika, roditelji i učenici se bore oko toga kako bezbedno ponovo da otvore škole. Predsjednik Donald Trump je pozvao da države da nastave sa nastavom u učionicama, rekavši da će virus otići kao što stvari odlaze, ali zdravstveni zvaničnici su poručili da državama sa povećanim brojem slučajeva da budu na oprezu. Kad je reč o našoj zemlji, vrtići spremno dočekuju nove mališane, međutim još je neizvesno da li će biti đaka u klupama, a hoće li u septembru u klupe ili će nastava biti online, bit će odlučeno u toku naredne nedelje. Ministarstvo prosvete je dalo predloge o modelima nastave, ali još ništa nije odlučeno. Epidemiolozi ističu da je važno razgovarati i sa roditeljima da bi se omogućila bezbednost i da bolesna deca neće moći da idu u škole. Kad je reč o vrtićima, za polazak u obdanište od 1. septembra u Beogradu se do sada upisalo 15.000 mališana. Politika na naslovnoj strani, početkom naredne godine stiže i gas trasom Niš-Dimitrovgrad. Poslodavci treba da odrede naknadu za obolele od korone. Helikopter leteo bez dozvole i ugrozio beloglave supove. Da vidimo šta kaže U Zavodu za zaštitu prirode Srbije tvrde da su protiv preleta u zaštićenim područjima i da nisu izdali nikakvu dozvolu za to. Također napominju da im se direktorat civilnog vazduhoplovstva za potrebe informisanja učesnika u vazdušnom saobraćaju o kretanju i staništima ptice i oblastima sa osetljivom faunom obratio prvi put 2010. godine i da to neprekidno radi posljednjih 5 godina. Međutim, posle ovog incidenta koji se nedavno dogodio u specijalnom rezervatu prirode Uvac, gde je posle niskog leta helikoptera 6 mladunaca beloglavog supa od straha pobeglo iz gnezda i upalo u kanjon, još uvijek nije jasno kako je ovo moglo da se dogodi i ko je odobrio prelet preko područja u kojem živi ova zaštićena vrsta. Politika dalje piše, poslodavci treba da odrede naknadu za obolele od korone. Vlada je preporučila poslodavcima da menjaju akta da bi zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog virusa bili isplaćivana naknada zarade u visini od 100%. Asocijacija slobodnih nezavisnih sindikata Srbije nedavno je od Ministarstva za rad zatražila da se donese zakonski akt kojim bi se utvrdila visina zarade tokom samoizolacije zbog infekcije virusom korona. Sa kolegama iz Nezavisnosti, predstavnici ove asocijacije udružili su se u zahtevima da bi država što pre trebalo da donese propis kojim će se striktno zakonski regulisati visine isplaćene zarade za vreme karantina i to na jedinstven način, jer se u praksi radnici učestalo žale kako im poslodavci čak i smanjuju platu zbog potrebe za samoizolacijom. I Politika piše o polasku đaka u škole, ministar prosvete kriznom štabu je predstavio modele po kojima bi ukratko đaci nižih razreda trebalo pod maskama, uz držanje stroge distancije i dezinfekciju da sede u klupama, a stariji osnovci neizmenično da slušaju nastavu u učionicama i na daljine. Dr. Predrag Kon, epidemiolog, predlaže mere prema kojima će časovi trajati po pola sata, a odmori 20 minuta kako bi se sve detaljno dezinfikovalo, uz napomene da najmlađi ne bi trebalo da imaju više od 4 časa dnevno i da će na času možda moći da skinu maske. Ana Brnabić, premijerka, ne misli isto kao ministar, već smatra da treba postaviti jasne kriterijume i donošenje odluke ne ostavljati roditeljima ili školama. Vidjet ćemo sljedeće nedelje šta će biti sa školama. Večernje novosti na naslovnom strani saznaju iz istrage ko je pucao. Anonimna pisma kruže po Srbiji, označeni kraljevi podzemlja. Reč je o pismu koje već danima kruži Loznicom u štampanoj i elektronskoj formi, a u kojem se po imence navodi imena navodnih nosilaca raznih oblika kriminala u gradu i dalje privlači tamo veliku pažnju javnosti, uz podatke o tome čime se bave, gde se skrivaju i kojih navodno štiti, koji se mogu pročitati na 4 kucane strane, mnogo više zanima ko je autor pisma, kako je ono nastalo i kako je dospelo do dopisnika novosti. Zanimljiva priča, pogledajte. Državljani Srbije koji imaju u Crnoj Gori nekretnine su u velikom problemu. Inače, državljani Srbije su kuće, stanove, poslovne prostore i firme prema podacima Centralne banke Crne Gore samo prošle godine kupili i to u vrednosti od 24,5 miliona evra. I na drugom mestu su po vrednosti kupljenih nepokretnosti odmah iza Rusa. Ali šta se dogodilo? Mnogi naši građani koji su to kupili i rešili da se povinuju crnogorskim zakonima i legalizuju svoju imovinu kako bi izbjegli stroge mere države, pristali su da na 120 mesečnih rata plaćaju svoje obaveze, ali zbog novonastale situacije to sada čini iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Novog Pazara i drugih centara uz dodatne troškove. Večernje novosti pišu o izborima u Sjedinjenim američkim državama. Rekordan broj žena kandidovao se za američki zastupnički dom. Blitz kaže posljednje žarište u Srbiji polako se smiruje. Misli se na žarišta u Beogradu i još nekim gradovima Srbije. U Novom Sadu još nije jasno. Ali ono što kažu, situacija je i dalje nesigurna, među obolelima tokom prethodne nedelje dominiraju u osobe uzrasta 29 do 40 godina. Ako se još lomite da li da idete u Tursku na more, vidjet ćete šta vam Blic nudi kao ideju. I još jedna zanimljiva vest, to ćemo čitati kasnije, kako su 70. zapravo nove 50. godine. Penzioneri adekvatno obavljaju radne zadatke. Pričat ćemo o tome posle najnovijih vesti.
Da me voliš, da me ljubiš, zašto lažeš? Što sam sa mnom, draga, da ne gubiš? Što uzalo sa mnom, draga, da ne gubiš? Jer ja sam Lola Bekrija, to me svako zna. Tako da volim. Ja sam Lola Bekrija, to me svako zna. Mnoge cure volim, tako da volim. Zašto draga, što ustake srca svoga ne sakriješ? Što ustake srca svoga ne sakriješ? Jer ja sam Lola Bekrija, to me svako zna. Mnoge cure volim, kako da sam Lola Bekrija, to me svako zna, mnoge cure volim, tako da odolim.
Sedam časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema poslednjim podacima u Srbiji je virus korona potvrđen kod 276 ljudi od oko 9920 testiranih uzoraka. Preminulo je 5 osoba. Na respiratoru je 118 pacijenata. Najviše aktivnih i novih slučajeva je u Beogradu i Novom Sadu. Iz kriznog štaba poručuju da je u toku izrada optimalnog modela za pohađanje nastave u osnovnim i srednjim školama. Svi detalji o novoj školskoj godini bit će poznati početkom sledeće nedelje. Skupština privremenih prištinskih institucija prekinula je sinoć raspravu o nacrtu zakona o vrednosti i borbe takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Rasprava će biti nastavljena u četvrtak. Nacrt zakona po kojem bi bilo moguće sankcionisati svakog ko bi govorio protiv OVK i njihove borbe, kritikovao je deo javnosti strane diplomata u Prištini, kosovski Srbi i zvanični Beograd. Eparhija Podgoričko-Dukljanska nekanonske crnogorske pravoslavne crkve pozvala je Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija na, kako kažu, otvoreni dijalog o rešavanju pravoslavnog crkvenog pitanja u Crnoj Gori. navode da treba razgovarati o podtekstu svih mimoilaženja, a to je autokefalnost crkve u Crnoj Gori, kao i da transparentnošću razgovora treba da se doprinese jačanju međusobnog razumevanja i poverenja među pravoslavnom braćom u Crnoj Gori. U avionskoj nesreći u indijskom gradu Kerala najmanje 17 ljudi je poginulo, a oko 100 povređeno. Avion Air Indije sa 190 putnika i članova posade koji je dolazio iz Dubaija prinudno je sleteo na aerodrom, skliznuo sa piste i prepolovio se. Američki predsjednik Donald Trump i predsjednik Francuske Emmanuel Macron razgovarali su o zajedničkom radu s drugim zemljama u slanju hitne pomoći Libanu, čiji je glavni grad Bejrut nedavno pogodila razorna eksplozija, saopštila je Bela kuća. U telefonskom razgovoru Trump i Macron su izrazili duboko žaljenje zbog gubitka života i razaranje Bejruta. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 154 ljudi, a više od 5000 je povređeno. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel danas će otputovati u Bejrut, kako bi preneo podršku Evropske unije Libanu. U svetu je virusom korona zaraženo oko 19 miliona i 545.000 ljudi, a umrlo je više od 720.000. U Evropi nagli skok beleži Francuska, za 24 sata više od 2200 novoobolelih, što je najviše od ukidanja restriktivnih mera. U Italiji prvi put od kraja maja broj novoobolelih u danu povećan je za 38%, odnosno registrovana su 552 nova slučaja, od čega trećina u regionu Veneto. Guverner te oblasti Luka Zaja rekao je da su se novozaraženi nedavno vratili sa odmora iz Španije, Perua, Malte, Hrvatske i Grčke. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik posvećen prepodobnoj mučenici Paraskevi, u narodu poznatoj kao Sveta Petka. Ova svetiteljka je zaštitnica žena i veruje se da pomaže bolesnima i siromašnima. Fudbaleri Manchester Citya i Liona plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. City je savladao Reala sa 2-1, dok je Lion poražen u Torinu od Juventusa sa 2-1, ali zahvaljujući boljoj gol razlici, eliminisao je italijansku ekipu. Večeras će igrati Barcelona-Napoli i Bayern-München-Chelsea. Utakmice počinju u 21 čas, a meč iz Barcelone prenosit će prvi program naše televizije. Nevreme je pogodilo Kraljevo, u kome su poplavljene ulice, u pojedinim delovima grada potopljeni i automobili. Za 3 sata palo je više od 20 litera kiše po metru kvadratnom. Vreme danas, oblačno i sparno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, osim na severozapadu. Temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 86%, pritisak 1002 milibara, vetar je istočni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
I 5 minuta. Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. U satu koji je pred nama ići ćemo do Smiljana, do memorijalne, do kuće u kojoj je rođen Nikola Tesla, a koja je sada pretvorena u memorijalni centar. Pričat ćemo i o pirotskim ćilima i petoj tkačkoj ćilimarskoj koloniji. Nešto kasnije o izložbi posvećenoj 125. godišnjici rođenja Sergeja Jesenjina. A za sam kraj ovoga sata pripremili smo priču iz sporta o boksu, o bokserskom šampionatu koji bi trebalo da bude održan u septembru. No, pre svega toga, dobro jutro, deca.
modovanje.
Stvarno nemam šta da obučem.
Moda 60-ih. Posle dva svetska rata i teškog perioda početkom veka, tokom 60-ih se vraća atmosfera optimizma i prosperiteta širom sveta.
60. su period kada se dešava svemirska trka i čovekova noga je konačno kročila na mesec, a sve ove promene se ogledaju u modi.
Tada se dešavaju i bitne promene u vezi sa emancipacijom žena.
Žene nisu samo domaćice i majke.
Njihova uloga se menja.
One se zapošljavaju,
zrađuju
i bore za iste slobode kao muškarci.
U ženskoj modi postoje dva velika uticaja.
Jedan klasičan stil gde je uzor Jackie Kennedy,
a druga neonskih boja,
oslobođenih linija i dezena.
Materijali koji se nose su sintetika i akril sa geometrijskim printovima neon boja.
Bitan modni komad je mini suknja.
Mary Quant iz Londona je tokom ovog perioda izumela prvu mini suknju koja je tokom 60-ih, kako se govorilo, nikad nije bila dovoljno kratka.
Figura je vitka i duge noge su u prvom planu.
Nose se i dizajnirane duge čarape.
Ikona ove mode je Twiggy, koja po svom izgledu skoro podseća na tinejdžerku, izdužene siluete, krupnih očiju i frizure koja može biti i muška i ženska.
Šminka očiju 60-ih je naglašena nekad dvostrukim eyelinerom.
Senke oko očiju su također raznobojne,
a usne su blede.
Nose se veštačke trepavice.
Frizure su ili jednostavne kao Twiggy,
ili su sve veće i koristi se puno spreja za kosu.
Još jedan bitan trend koji se javlja pod uticajem razvoja nauke, naučne fantastike, hladnog rata i svemirske trke je svemirska moda ili space fashion.
Sintetički materijali su dozvoljavali dizajnerima da kreiraju odeću smelih linija i plastične teksture kao u naučno-fantastičnim filmovima.
Moderne su plastične kabanice jakih boja.
Veštački sjajni materijali su povoljni i praktični i za masovnu upotrebu.
Uticajni dizajneri koji su se bavili svemirskom modom su Paco Rabanne i Pierre Cardin.
Od obuće se nose sandale sa niskom štiklom.
Zatim go-go čizme, bele ili jakih boja koje dopiru do sredine lista.
Obuća od lakovane kože i veštačkih materijala kao što je PVC je u trendu.
A kako 60. bivaju sve slobodnije, hipi uticaj se osjeća sve više i nastupaju zvoncare i duge kose.
Nose se sa košuljom od šifona i kratkim topovima koji otkrivaju stomak,
a period eksperimentisanja u modi se nastavlja i u sledećoj deceniji. And wrote us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I sang soft while Bobby sang the blues. When she wiped her slapping time,
Tekst Ida Perišić. Budile su vas modni guru Vesna i modni guru Sanja.
Freedom is just another word for
Mladost provedoh u Sremu, za sve što jesam, dugujem njemu, ima dok tamo što sam hteo, obalu Save, drugu.
drugove prave i tebe što sam voleo. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve do Fruške gore gde sam čeko zore, ljubeć medne usne tvoje. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve do Fruške gore gde sam čeko zore, ljubeć medne usne tvoje. Pođem preko njiva, u ranu zoru, kad još je sanjiva, sve me na prošle dane seća. Poznati ljudi, selo se budi, baš kao onog proleća. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve to Fruške gore gde sam čeko zore, ljubeš me usne tvoje. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve do Fruške gore gde sam čeko zore, ljubeš me usne tvoje. Prolazim pokraj stare lipe, tišina samo, bunari škripe, na našem mestu stavok malo. Tu opet dvoje, poljubce broje, i vidim vreme nije stalo. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve do Fruške gore gde sam čeko zore, ljubeć mede usne tvoje. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve do Fruške gore gde sam čeko zore, ljubeć mede usne tvoje.
Sedam je sati i 15 minuta. Prema merenjima od 7 u Novom Sadu je 19, koliko je u Beogradu, u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Valjevu je ostalo 18 stepeni, toliko je i u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci i na Crnom Vrhu. Na Zlatiboru je 14, u Sjenici 13, u Kraljevu 18, na Kopaoniku 12. U Ćupriji i Nišu 18 stepeni, Leskovcu 19, a Zaječaru 17 stepeni. A prema podacima objavljenim na juče održanoj konferenciji za novinare kriznog štaba, saopšteno je da je u poslednje 24 sata u Srbiji na koronavirus testirane 9922 osobe. Njih 276 je pozitivno, a preminulo je 5 osoba. Na respiratoru je 118 pacijenata. Najviše aktivnih i novih slučajeva je u Beogradu i Novom Sadu. Iz kriznog štaba poručuju da se pravi optimalni model za pohađanje nastave u osnovnim i srednjim školama. Svi detalji o novoj školskoj godini biće poznati početkom sledeće nedelje. Sednicu kriznog štaba pratila je naša Tijana Sibinović.
Epidemiološka situacija u Srbiji se blago popravlja. U bolnicama se beleži više otpuštenih nego primljenih pacijenata. Direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, Goran Stevanović, kaže da se među obolelima ponovo nalaze pacijenti starije životne dobi.
U onom samom početku julskog dela priče predominirale su osobe, možemo da kažemo, mlađeg do srednjeg uzrasnog doba. Sada među obolelima se ponovo vraća deo njihovih starijih, znači starija životna dob, ali broj tih pacijenata je manji u odnosu na maksimalni broj pacijenata kada smo radili preko 350 pregleda za 24 sata. Težina kliničke slike je i dalje slična, znači tu negde između 20% do 1/3 zahteva bolničko lečenje. Ostali pacijenti mogu da budu na kućnom lečenju, mogu da budu u različitim formama observacije.
Svet se nalazi u fazi pandemije kada svi treba da se ponašamo kao potencijalni prenosioci virusa, podsjeća zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. Ona kaže da je prema sadašnjim procenama u Srbiji kolektivni imunitet koji bi mogao da spreči širenje bolesti oko 50-60%. Ističe da se trenutno na lečenju nalazi više od 3000 ljudi.
Kada su u pitanju obolela deca, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u ovom momentu je hospitalizovano 7 dece, zatim na ginekologiji i akušerstvu su trenutno smeštene 3 trudnice koje su pozitivne na prisustvo ovoga virusa. Takođe u kliničkom centru Niš u starom delu hospitalizovano je 1 dete, a u opštoj bolnici u Šabcu na odeljenju pedijatrije takođe je hospitalizovano 1 dete. Kada je u pitanju epidemiološka situacija COVID-19 na području Kosova i Metohije. U ovom momentu je hospitalizovano 89 osoba, dok se 424 nalazi u izolaciji.
Beograd i Novi Sad su gradovi sa najvećim brojem aktivnih slučajeva. Na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije od početka epidemije pregledano je oko 20.000 osoba. U Kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 244 pacijenta, kaže pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Juče je bilo punih 5 meseci kako smo imali prvog pacijenta, hospitalno lečeno 1600 pacijenata. Trenutno se u Kliničkom centru Vojvodine leči 244 pacijenta i to je jedan deo pacijenata koji nije otpušten.
Prema rečima Darije Kisić-Tepavčević, 8 privatnih klinika je predalo dokumentaciju za testiranje na koronavirus, a 168 vakcina se nalazi u raznim fazama ispitivanja u svetu. Danas je održan sastanak kriznog štaba sa Ministarstvom prosvete koji se odnosio na pravljanje najoptimalnijih modela za školsku nastavu za osnovce i srednjoškolce. Kako će se nastava u novoj školskoj godini odvijati, kako kažu nadležni, bit će poznato sledeće sedmice.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Obećao je da će doći i da će joj prsten doneti. Čekala kraj jezera uplakana, maramica bela ostala. Kraj jezera uplakana, maramica bela ostala. Momče mlado, znaj da će te brzo ostavit, jer on ne zna šta je ljubav i ne može dugo veran bit. Jer on ne zna šta je ljubav i ne može dugo veran bit.
Evo sad one priče o 70-im, da li su to baš te godine ili su to nove 50-te. Jer, kaže, danas su 70-godišnjaci zdraviji i aktivniji nego ikada do sada, barem prema poređenju rezultata skorašnje studije sprovedene pre pola veka. Rezultate nove studije objavila je švedska delegacija za rad seniora. Među njenim brojnim zaključcima nalazi se i onaj da su kognitivne i fizičke funkcije kao i rad pluća, sluh i generalno dobro stanje današnjih seniora bolji nego ikada ranije. Broj obolelih od depresije, demencije i kardiovaskularnih bolesti je značajno opao, prenose Biznis i Finansije. Mnogi 70-godišnjaci su fizički veoma aktivni, što se ogleda i u njihovim čestim putovanjima, ali i u ravnopravnom učestvovanju u saobraćaju. Naime, veliki broj njih i dalje vozi. Zato u studiji piše da među njima postoji veliki potencijal za tržište rada, odnosno da sadašnji penzioneri mogu sasvim adekvatno da obavljaju mnoge radne zadatke. U Srbiji smo to znali i pre ovog istraživanja, jer kod nas oko 34.000 penzionera radi. Sad, da li zato što želi ili iz drugih razloga, nećemo ulaziti u detalje. 7 sati 23 minuta. U Beogradu 19 stepeni.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
Nisam znao da onda neću imat mira. Ona ide ulicom kroz Beograd stari, ode vrti suknjicom, za mene ne mari. Ona ide ulicom kroz Beograd stari,
sati 30 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Idemo u Gospićki kraj, u Liku. Rodna kuća Nikole Tesle u Smiljanu danas je memorijalni centar. Odmah pored nje je i pravoslavna crkvica Svetog Petra i Pavla, u kojoj je kao sveštenik službovao Teslin otac Milutin. Srba u ovom selu sada gotovo da nema. Sa parohom Gospićko-Smiljanskim ocem Draganom ispred kuće Nikole Tesle razgovarao je naš Simo Budimir.
Smiljan, 25 godina posle Oluje. Smiljan, rodno selo Nikole Tesle. Oče, kako Smiljan izgleda danas, 25 godina posle Oluje? Kako žive danas Ličani u ovom delu Hrvatske?
Pomaže Bog. Danas je Smiljan pusto selo, Srba skoro da nema, samo dva Srbina su ostala u Smiljanu koja žive danas u rade, većinom bave se najviše poljoprivredom, a ostali Srbi su se iselili, pusto je selo čitavo vrijeme danas. Ovo malo što dođe turista, evo naših Srba, malo što dođe iz Srbije, iz Beograda i svih krajeva, da posjeti rodnu kuću našeg najvećeg srpskog naučnika, Nikole Tesle, i crkvu u kojoj je kršten naš najveći naučnik, Nikola Tesla.
Kako danas Srbi koji žive, vi ne posjećujete samo područje Smiljana, već je ceo deo ovaj Like, najveći deo Like je područje Gospića. Koliko na području Gospića je nekada bilo Srba? Čisto za informaciju naših slušalaca Radio Beograda.
Na području Gospića bilo je 50% srpskih kuća do zadnjeg rata, a sada samo 10 srpskih kuća u koje sveštenik dolazi u vodcu i koji su javili se, a možda još neki kuća ima, ali samo ti su se javili.
Ima li problema međunacionalnih? Vi obilazite te kuće, družite se svakodnevno sa tim ljudima. Kako izgleda život njihova? Ima li problema međunacionalnih?
Pa trenutno u ovom dijelu nema sad, evo, skoro nisam čuo, nije mi se niko sam šalio da je bio neki problem ovdje u ovom području što pripada meni, parohijski.
Evo nas pred kućom i pred crkvom u kojoj je rođen Nikola Tesla. Ove godine korona uradila svoje. Kakav vlada interes kod gostiju koji dolaze iz Srbije? Obilaze li Srbi? Da li Srbi povratnici obnavljaju svoje imanja vjekovna?
Obnavljaju, imaju po selima ovim našim okolo srpskim gdje dolaze Srbi, obnavljaju svoje kuće, ono, posjećuju tako bar jednom godišnje kada uspiju, kada su odmori godišnji, eto ove godine malo manje dolaze, ali većinom dolaze na svoje ognjišta da to ne zapusti, da se održava koliko mogu. Da.
Ima li srpski sela u kojima još uvijek nema električne energije posle Oluje?
A negdje ima u nekim dijelovima, ali ovdje u mojoj parohiji nema takvih sela.
Imate li vi kao paruh problema?
O, nemo, hvala Bogu, eto, jedino što je malo našeg naroda i malo je Srba ovdje, tako da većinom su stariji, mladi skoro da nema.
Šetate li mantijom po Gospiću?
Pa prođem nekad, nije sad, ako nekad nešto sam ono, iz hrama idem ili nešto da kupim nekad, ali ne, većinom idem u civilu. Da.
Ima li budućnosti za Srbe na ovom području i šta vaša poruka na kraju našeg razgovora za sve Srbe koji su ovog područja otišli širom Evrope i sveta?
A ovdje je teško za neku sada budućnost jer mladih nema, pretežno su stariji ostali. Ovdje su nažalost najviše sahrana, krštenja skoro da i nema. Neko se možda javi ko dođe iz Srbije da bi se krstio jer ovdje krste naš najveći naučnik Nikola Tesla ovdje u Smiljanu pa se javi da u hramu se krsti. Tako da.
Da vas Bog čuva i sačuva na ovim našim vjekovnim ognjištima i ispred ove srpske svetinje u kojoj je rođen, kako vi rekao ste, najveći srpski i, ja bih rekao, svetski izumitelj Nikola Tesla.
Živjeli Bog vas blagoslovio, svako dobro. Svobodno.
Tako se danas živi u Smiljanu, u Gospiću, u Lici. Iz ovog dela Like za Radio Beograd, Simo Budimir.
Thank you.
U selu Dojkinci na Staroj planini kod Pirota održana je peta nacionalna tkačka kolonija, čiji je cilj očuvanje tradicije izrade pirotskog ćilima i ostalih umetničkih zanata. Tkačku koloniju su, pored grada Pirota, podržale i ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, etnomreža, NALED i zanatska zadruga Damsko srce, zabeležila naša Silvana Tošić.
Sovra ili sofra, jedna od najzastupljenijih šara pirotskog ćilima. Zbog svog geometrijskog oblika samo je naizgled jednostavna, ali za izradu jednako zahtevna poput ostalih ćilimskih šara. Potrebno je uložiti veliki trud i strpljenje da bi se ona izatkala, kaže učesnica kolonije Mira Kovačev iz Stapara.
Deluje i suviše da je jednostavno, ali nije. Meni je trenutno teže. Prvi put sam se susrela sa ovim, ali Bože moj, iskustvo i izazov.
Olga Žolna Jokanović iz Pančeva bavi se izradom rukotvorina, ali joj je pirotski ćilim poseban izazov.
Pa teže, drugačije, preciznije, ali i nekako umetničkije. Tako da mi je jako, jako prijatno i učimo zaista ovde od najboljih. To je ipak specifičnost ovog kraja i jako je značajno da se očuva. Sad ono što ja ovde naučim mogu da prenesem svojim saradnicama u Pančevu i mislim da je to nešto što je dragocenost ovakvih kolonija.
Strane diplomate, osim divljenja prema ćilimu, često požele i da se direktno upoznaju sa njihovom izradom. Ovoga puta uz razboje sela Ann Godfrey, supruga američkog ambasadora u Srbiji. Fascinirana sam motivima pirotskog ćilima i načinom izrade. Posebno me oduševilo to što je identičan sa obe strane. Ima dva lica. Zbog toga sam pokušala da naučim tehniku tkanja. Kati Čaba, ambasadorka Kanade u Srbiji, je jedan od promotera tkačke kolonije na Staroj planini.
Moja zemlja, Kanada, ima veliku kulturnu tradiciju iz raznih zemalja, jer mi smo zemlja imigranta. A ja, ukoliko sam vidjela u Srbiji, ima jako bogatu kulturnu baštinu i ja mislim da je to važno održati, da bi bila velika šteta da se to izgubi. I zato je važno da ove žene mogu da uči kako se pravi pirotski ćilim.
Tkačka kolonija je jedinstvena inicijativa za očuvanje i promociju umetnosti tkanja, kao jednog od najistaknutijih tradicionalnih zanata Srbije, kaže Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a i predsjednica etnomreže.
Rukotvorine, naše nasleđe i kultura imaju veliku perspektivu i u turističkom i ekonomskom smislu i to je ono što mi pokušamo da pokažemo. Pirot daje jako dobar primer kroz očuvanje ove vrste nasleđa, kroz podršku vašim ćilimarkama i očekujemo da u Pirotu dogodine kad dođemo imamo jednu reprezentativnu etnogaleriju koja bi bila primjer i za Beograd, gde bi bili svi vaši brendovi dostupni onima koji dođu u Pirot, da tu mogu da ih vide, kupe i sa sobom ponesu deo Pirota.
Izrada pirotskog ćilima je manje zanat, a mnogo više umetnost. Zato je potrebno ceniti tkalje i pružiti im logističku, a pre svega finansijsku podršku, kako bi ekonomski osnažile sebe, a na poseban način i državu, koju će sačuvati tradiciju za buduće generacije, a to je nemerljivo.
Thank you.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Mada krasno mi lepoto,
12 minuta do 8 sati. Vreme je da razmišljamo o sportu. Ako ste sportski tip, na bazenu Tašmajdan od danas će biti organizovano i noćno kupanje, najavljeno iz ovog sportskog centra. Noćno kupanje će biti organizovano u terminu od 20 do 23 sata i trajeće sve dok vremenske prilike to budu dozvoljavale, navodi se u saopštenju. Također se napominje da je maksimalan broj posetilaca u svakom trenutku, kao i tokom dana, ograničen na 350, kao i da će svi biti u obavezi da poštuju propisane epidemiološke mere koje su na snazi. Te mere, dodaje se, podrazumevaju merenje telesne temperature na ulazu, prolazak kroz dezobarijeru, upotrebu dezinfekcionih sredstava, poštovanje fizičke distance od 2 metra. Cena ulaznice je 400 dinara, dok se korišćenje ležaljki ne naplaćuje. U saopštenju se također kaže da je u prethodnom periodu bazen renoviran, izvedeni su planirani radovi na sanaciji školjke bazene, postavljen veći broj tuševa, rekonstruisani toaleti, sve u svemu pozvani ste na Taš koji od večeras radi i noćno kupanje. Ako ste preferirali neki drugi sport, imamo i tog. Završnica bokserskog šampionata će biti održana u septembru, a sastaće se Loznica i Radnički. Odlaganje zbog pandemije nikome nije prijatno, međutim, sa puno optimizma o nastavku šampionata za naš program govori trener Radničkog Milivoje Bašić. Dobro jutro.
Da poželim slušalcima dobro jutro, a sa malo više poštovanja onima koji vole baš boks. Kao što znate, taj finalni meč između Radničkog i Loznice treba da se održi prvi meč 10. u Loznici, revanš za 3 dana, a eventualno treći meč ukoliko rezultat bude egal 16. ovog meseca. Znači, ostalo je još taj finalni meč da se održi, gde mislim da mi, bez prepotencije, ali mislim da smo mi malo blaži favoriti u odnosu na Loznicu, budući da u ekipi imamo kvalitetnije boksere nego Loznica. U našoj ekipi će boksovati četvorica Rusa, to su bokseri koji su dobili srpsko državljanstvo, koji će i u idućoj godini na svetskom prvenstvu koje se održava u Beogradu boksovati za reprezentaciju Srbije. Naravno, oni su registrovani za bokserski klub Radnički kao naši bokseri, naravno. Uz sve to što imamo kvalitet na našoj strani, imamo jak motiv da pobedimo i da budemo pobednici ovog finalnog meča, budući da tradicija nam nameće i obavezuje nas, budući da ove godine punimo 100 godina postojanja bokserskog kluba Radnički, koji je inače najstariji bokserski klub u staroj Jugoslaviji. Na 100 godina mislim da bi uz taj kvalitet naš koji posjedujemo što tiče boksera u odnosu na Loznicu, trebali i morali bismo da pobedimo i da budemo prvaci i da osvojimo 10. titulu, što nam je inače cilj, da na u godini jubileja da budemo prvaci države. Žao mi je samo što budući zbog ovakve situacije, pandemije i tako, to neće biti omogućen broj gledalaca, što znam ja, ali opet direktno će biti prenos na televiziji. To mi je žao, to je eto hendikep, budući da je to meč koji bi izazvao ovako veće interesovanje i u Loznici. Loznica je isto grad boksa, u Loznici ljudi mnogo vole boks i naravno kod nas na Crvenom krstu, a Crveni krst je hram boksa, što bi se reklo, našim prostorima. Žao mi je zbog toga što publika neće moći da prisustvuje na mečevima, uz naravno eto manji broj, šta znam, 50-100 ljudi koliko će moći, ali se nadam dobrom meču uglavnom i Loznica je kvalitetna ekipa, tako da bi, eto, šlager za ovu sezonu bi trebao da bude u tom finalnom meču, a ja se nadam da ćemo mi pobediti i da ćemo obradovati naše navijače. Tako bi pozdravio sve slušalce i sve navijače i ljubimce boksa.
Već se bliži ponoć, a ja ti želim reći, draga si mi isto kao nekad što si bila. Ljubav naša trajaće sve dok i nas ima, rastavit nas ne može ni vreme. Need
daljina. Poljubi me još jednom, pa da nestanem u tami. Poljubi me još jednom, jer smo posljednji put sami. Poljubi me još jednom, jer sad već moram poći. Poljubi me jer ne znam kad ponovo ću doći. Ja sad moram poći, jer polja mene zovu. Nikad ne zaboravi na nežne reči moje. Velika i iskrena spojila nas ljubav. Sve što ti poželiš ja ću uvek da ti dam. Poljubi me još jednom, pa da nestanem u tami. Poljubi me još jednom, jer smo posljednji put sami. Poljubi me jer ne znam, jer sad već moram poći. Poljubi me jer ne znam, kad ponovo ću doći. Poljubi me još jednom, pa da nestanem u tami. Poljubi me još jednom, jer smo posljednji put sami. Poljubi me još jednom, jer sad već moram poći. Poljubi me jer ne znam kad ponovo ću doći.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Yeah.
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema poslednjim podacima u Srbiji je virus korona potvrđen kod 276 ljudi od oko 9920 testiranih uzoraka. Preminulo je 5 osoba. Na respiratoru je 118 pacijenata. Najviše aktivnih i novih slučajeva je u Beogradu i Novom Sadu. Iz kriznog štaba najavljuju da će svi detalji o novoj školskoj godini biti poznati početkom iduće sedmice. Slobodnih termina za PCR testiranje na lični zahtev nema do 20. avgusta, piše na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje. Na Torlaku se ne zakazuje, ali se čeka. Ispred instituta formirana je kolona ljudi od ranih jutarnjih sati. Kao najčešći razlog za testiranje građani navode poslovna i turistička putovanja. Skupština privremenih prištinskih institucija prekinula je sinoć raspravu o nacrtu zakona o vrednosti borbe takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Rasprava će biti nastavljena u četvrtak, javlja Andrija Igić.
Pozivi poslanika najvećih stranaka da se opreznije pristupi i još jednom sagleda sadržaj nacrta zakona ukazuju da i među Albancima nema potpune saglasnosti da se o zaštiti vrednosti oslobodilačke vojske govori bez rezerve i preciziranje detalja. Pre svih, poslanici Demokratskog saveza Kosova izrazili su neslaganje sa ponuđenim tekstom predloga zakona, jer, kako kažu, neki članovi ostavljaju prostor za pogrešno tumačenje. Demokratski savez Kosova zahteva promene nacrta zakona, navodeći da postoje značajni problemi i da su na rubu ustavnosti. Međunarodne diplomate ističu da zakon ove vrste Kosovu uopšte nije potreban. Ovdašnji Srbi ističu da ih jako brine pokretanje nacrta zakona, koji će im, kako kažu, dodatno ograničiti i onako skučenu slobodu govora na Kosovu. Tokom sinoćne rasprave, srpski poslanici nisu bili u skupštinskoj sali.
Eparhija Podgoričko-Dukljanska Nekanonske Crnogorske pravoslavne crkve pozvala je Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija na, kako kažu, otvoreni dijalog o rešavanju pravoslavnog crkvenog pitanja u Crnoj Gori. Navode da treba razgovarati o podtekstu svih mimoilaženja, a to je autokefalnost crkve u Crnoj Gori, kao i da transparentnošću razgovora treba da se doprinese jačanju međusobnog razumevanja i poverenja među pravoslavnom braćom u Crnoj Gori. Prema posljednjim podacima, u velikoj eksploziji u Bejrutu nastradalo je 154 ljudi, 5000 je povređeno, a 300.000 je ostalo bez doma. Agencije Ujedinjenih nacija upozorile su na humanitarnu krizu u Libanu, kao i da će eksplozija u Bejrutskoj luci otežati snabdevanje hranom i povećati cene namirnica. Predsjednik Libana Michel Aoun odbacio je pozive na međunarodnu istragu o eksploziji. Na videokonferenciji će svetski lideri razgovarati sa predsjednikom Libana o posljedicama te nesreće. O zajedničkom radu s drugim zemljama u slanju hitne pomoći Libanu razgovarali su predsjednici Francuske i Sjedinjenih Američkih Država Emmanuel Macron i Donald Trump. Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetu velikomučenicu Paraskevu Rimljanku, poznatiju kao Trnova petka. Svetica je veoma poštovana u našem narodu. Zaštitnica je žena i veruje se da pomaže bolesnima i siromašnima. Danas se izbjegavaju svi teži poslovi na njivi i u kući. Fudbaleri Manchester City-a i Lyona plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. City je savladao Real sa 2-1, dok je Lyon poražen u Torinu od Juventusa sa 2-1, ali zahvaljujući boljoj gol razlici, eliminisao je italijansku ekipu. Večeras će igrati Barcelona-Napoli i Bayern-München-Chelsea. Utakmice počinju u 21 časa, meč iz Barcelone prenosit će prvi program naše televizije. Nevreme je pogodilo Kraljevo, poplavljene su ulice, a u pojedinim delovima grada potopljeni i automobili. Za 3 sata palo je više od 20 litara kiše po metru kvadratnom. Vreme danas oblačno i sparno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Osim na severozapadu,
temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1003 milibara. Vetar je severoistočni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Sati i 9 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. U satu koji je pred nama otići ćemo do Kraljeva. Plan nam je bio ideja da se bavimo nekim drugim temama i bavit ćemo se i time, ali ćemo čuti iz prve ruke barem ono što se kaže prvu vest, prvi osjećaj lični o tome kako je bila noć u Kraljevu, jer vesti kažu da je bilo ozbiljnih padavina čak preko 20 litara kiše po metru kvadratnom. Govorit ćemo i o još nekim kulturnim zbivanjima u celoj Srbiji, mada mora se priznati da je toga sve manje. Pandemija je uzela svoj danak i vrlo je vrlo malo kulturnih zbivanja, ne samo u Beogradu nego i u svim ostalim gradovima, ali pronašli smo stvari koje možete da pogledate i mogu da vam budu interesantne. Ako krećete bilo gde, trebalo bi da znate da će danas biti promenljivo oblačno, toplo i sparno. Na severozapadu suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima sa pojavom kiše i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljevinom. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, najniža temperatura će biti do 20 stepeni, a najviša između 27 i 33 stepena. Upozorenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda glasi: lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina, verovatnoća 90%. Još jedno upozorenje stiže iz RHMZ, a biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca savjetuje se opreznost, moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Naravno, potrebna je povećana koncentracija koja se posebno preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A prema merenjima od 8 sati u Beogradu je 20 stepeni. Toliko je i u Zrenjaninu, u Novom Sadu je 21, na Paliću 22, a u Somboru već 23. Toliko je i u Kikindi, u Loznici i Mitrovici 18 stepeni, u Kragujevcu 19, na Crnom Vrhu 20, na Zlatiboru 15, toliko je i u Sjenici, Kraljevo 18, Kopaonik 12, u Kruševcu 19 stepeni, toliko je i u Ćupriji i u Leskovcu i u Zaječaru, u Nišu 20 stepeni. Najviša dnevna danas biće između 27 i 33 stepena. I da vas podsjetim, pričat ćemo o kulturi u narednih sat vremena.
Thank you.
8:15. Imali smo plan već ranije da se uključi danas koleginica Radmila Vesković iz Kraljeva, ali nam nije bila namera da pričamo o kiši koja je noćas padala. Ipak moramo prvo o tome. Radmila, dobro jutro.
Dobro jutro, upravo tako. Sinoć se između 21 i 23 sata na Kraljevo sručio zaista neverovatan pljusak. Ja to ne mogu čak ni kišom da nazovem, jer je ličilo prosto kao da je to jedan vodeni talas koji nikako da prođe i sigurno jedan od dva, tri najsnažnija pljuska koje sam u životu doživela. Bilo je intervencija u pojedinim delovima grada gde atmosferska kanalizacija nije mogla da prihvati toliku količinu vode. Životi nisu bili ugroženi, barem prema onome što sam ja uspela da saznam od nadležnih službi. Takođe da jutros nema intervencija, ali sigurno u mnogim domovima će biti dosta posla da se saniraju te posledice i sigurno da je voda ušla u, ne samo u podrume, nego i u pojedine niže objekte. Evo i jutros je osvanulo oblačno jutro, kiša je i malo prepadala, sada se čuje negde grmljavina u daljini i malo neuobičajeno za naš kraj, nama kiša uvek dolazi sa zapada, što mi kažemo od Čačka, međutim ovog puta je došla sa istoka i onako baš sa ogromnom količinom padavina.
Ja se nadam da će to da se smiri u toku dana. Tačnije, mislila sam da je prestalo toku noći da pada. Evo sad kaže.
Jeste prestala kiša, ali ovo je sada na mahove. Malo pre možda na jedan minut se pojavilo sunce, sad je oblačno, pa malo onako sitna kiša pada i tako, ali ja zaista verujem da će ovaj ciklon otići sa naših područja.
Nadamo se i sve snage i da ode i da ponovo može po Kraljevu da se šete i po Kraljevu i okolini, a to nam je bio povod da se danas čujemo i da razgovaramo. Opet zapravo ima veze sa poplavom. Da pričamo o mostu preko Ibra kod Maglića koji je ona prethodna poplava odnela. To nam je bila ideja. Šta se događa sa tim mostom? Sad ga već nema, sad već ne postoji tu. Ali ima nekih najava da će konačno biti i postavljen.
Pa mi se nadamo da hoće. Taj most na Ibru je, svi oni koji su dolazili, prolazili, imali su prilike da vide na njemu, već 20 godina da stoji tabla zabranjeno za upotrebu. Da. Međutim, svi smo bili avanturisti pa smo prolazili i prošle godine, prošlogodišnje, kad je Ibar nabujao, dosta ga je bio iskrivio, onda su čak bile postavljene i žice da ne može da se prođe, ali su ljudi opet tu napravili neke rupe. Moram priznati, ja sam proletos dva puta bila na vlastitu odgovornost, naravno. I na kraju ova junska poplava, Ibar se na kraju iznervirao i odneo most, ne bi li nas naterao da najzad grad i država naprave novi. Urađen je projekat, most nije taj budući novi, ja se nadam da će ga biti vrlo brzo, ni malo nije impozantan, on je zapravo otprilike isto izgleda kao i ovaj prethodni, vrlo je skroman, međutim zbog možda očekujući da se napravi nekakav onako most kakav bi trebalo i možda i u nekom stilski da se slaže sa Magličem i tako dalje, što bi sve bilo skupo rešenje, možda je zato svih ovih decenija to i odlagano, nije bilo dovoljno novca i tako dalje, a ovako barem postaje sve izvesnije da ćemo dobiti taj most i prema nezvaničnim informacijama koje sam ja dobila, to je da je Kancelarija za javno ulaganje prihvatila ovaj projekat i sada, eto, da sačekamo da i taj novac pristigne, pa onda ćemo valjda doživjeti i taj most koji je meni lično vrlo važan, jer Maglić je jedan od mojih prvih terena pre mnogo godina kad sam još kao praktikant počinjala da radim i prosto kroz tu moju novinarsku karijeru stalno patim zašto taj Maglić, jedna neverovatno očuvana i prelepa tvrđava u Ibarskoj klisuri, za one koji ne znaju da kažemo da je oko 25 km južno od Kraljeva, na putu Kraljevo-Raška, dakle da nije turistički iskorišćen.
Izuzetno značajna tvrđava, izuzetno značajna tvrđava.
Spomeni kulture od izuzetnog značaja iz 13. veka i poslednjih godina je zaista bilo vrednih pokušaja ustanova kulture u Kraljevu da se tu naprave vrlo lepe manifestacije, spoj tradicionalnog i modernog i to je bilo dobro i posećeno. Međutim, znate, kad vi morate da uzimate obezbeđenje koje će da prevodi jedno po jedno posetioca preko Ibra, onda to nije to i snosite ogromnu odgovornost. Tako da je taj most zaista ključ za otvaranje Magliča za turiste.
Navijamo i sve snage, nadamo se da će to da zaista zaživi i da krene izgradnja tog mosta, makar tako pešačkog i tako uskog kakav je i bio, ali da bude most
stabilan.
Da
bude bezbedan, da.
Da. Pomenuli smo i kulturu. Šta se događa od kulturnih zbivanja u Kraljevu? Ima li nekih ikakvih manifestacija?
Nažalost, ne. Ovo je vreme kada bismo mi, zapravo leto, kada bismo mi imali veći festival Maglič, kada bismo imali veći jazz festival Jazzibar, kada bi se sada u avgustu već pripremao i street art festival. Nažalost,
ništa
je to Antifa amfiteatar, također jedan da kažem alternativni pozorišni festival koji je poslednjih godina zaista dostigao onako vrlo značajan kvalitet. Sve je to odloženo. Pozorište je pokušavalo nakon vanrednog stanja da održi nekoliko predstava na otvorenom prostoru, ali vrlo brzo se ova situacija sa epidemijom ponovo zakomplikovala. Tako da, eto, jedino što mogu da pomenem jeste da se privodi kraju, zapravo sutra će biti zatvorena izložba od koje ste prošle subote govorili sa autorkom Lidijom Cvetić, vrlo zanimljiva izložba.
Varjač, o domaćicama, zapravo, školama za domaćice.
O domaćicim školama između dva rata i, eto, ima jedan značajan konzervatorski posao na konzervaciji kraj Putaša u gradskom parku, ali to zaslužuje onako jednu posebnu pažnju, pa se ja nadam da će biti prilike u programu da o tome progovorimo malo više, jer je zanimljiva priča.
Nastojećemo i radit ćemo na tome. Radmila, hvala najljepše.
Da, evo, zvuke grmljavine, hvala vama na pozivu i prijatan dan.
Prijatan dan, bila je ovo koleginica Radmila Vesković, novinarka portala Krug iz Kraljeva.
Thank you.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Sati 28 minuta slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema merenjima od 8 u glavnom, glavnom gradu temperatura je 20 stepeni, a najviša dnevna danas biće između 27 i 33. Počeli smo malo pre razgovor o kulturnim prilikama u Kraljevu, a evo informacija iz Vranja. Zbog vanredne situacije korigovan je rad galerije Narodnog muzeja u Vranju, tako da sad radi samo utorkom i to dvokratno, od 8 do 11 i od 17 do 20 sati, subotom i nedeljom od 10 do 14. U ovoj galeriji od sinoć može da se pogleda izložba portreta rađenih u uljanoj tehnici na Lesonitu, Kraljevi i Kraljice Andrije Drežnjaka. Izložba obuhvata 12 portreta postavljenih u maloj sali, a svaki prate tekstovi sa istorijskim podacima iz života oslikanih vladarskih parova. Predstavljeni su Mrnjavčevići, Hrebeljanovići, Nemanjići, Kotromanići. U velikoj sali galerije Narodnog muzeja do 25. avgusta može da se pogleda i izložba slika i skulptura na kojima je radilo ukupno 10 autora. Na izložbi su zastupljena 33 dela, 10 skulptura i 24 umetničke slike, a posetioci mogu da pogledaju izložbe uz obavezno nošenje zaštitnih maski i u prostoriji mogu da se nađu u isto vreme najviše 10 osoba. Podsjećamo, zbog vanredne situacije korigovan je rad galerije utorkom, to dvokratno, od 8 do 11 i od 17 do 20 i subotom i nedeljom od 10 do 14 sati. A imamo još jednu izložbu. Manastir Pavlovac nalazi se u kosmajskom selu Koraćici, kraj Pavlovačkog potoka, po kome je i dobio ime. Pripada šumadijskoj eparhiji i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. Mnogo više detalja o manastiru Pavlovac može da se nađe i na Wikipediji i tako dalje, ali i na izložbi u Muzeju grada Beograda odelenje Mladenovac. Autor izložbe i naš sagovornik ovog jutra je dr. Jasmina Ćirić, docent saradnik Instituta za istoriju Univerziteta u Kragujevcu i spoljni saradnik instituta. Ja sam ovdje sve pročitala svašta. Dobro jutro, Jasmina.
Dobro jutro.
Dakle, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i spoljni saradnik Instituta za istoriju umetnosti u Beogradu. Jel sam sad
dobro? Upravo tako, malo opširno zvanje, ali vi ste sve ispravno rekli.
Izvinjavam se zbog toga. Pre nego što krenemo o izložbi, reč je o izložbi neobjavljene arhivske građe.
Upravo tako.
Zašto je važno javno to izložiti? Nešto što još nije nigde objavljeno i nekako meni deluje pa malo nepristupačno za široku publiku.
S jedne strane, da, kao što ste rekli, deluje pomalo nepristupačno za široku publiku i upravo to je i bila namera ne samo izložbe, već i knjige koja prati izložbu, dakle da sve ono što je skriveno u arhivima, a reč je o dokumentacije iz umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti, zatim iz arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti, Arheološkog instituta također, zatim nekih crkvenih arhiva, ja navodim jedan arhiv, reč je o arhivu crkvene opštine Koračičke, dakle ukažemo javnosti na značaj, između ostalog na popunjavanje nekih praznina i naših nedovoljnih znanja o manastiru Pavlovac, pre svega reč je o dokumentaciji koja je podijeljena na samoj izložbi, a isto tako i u publikaciji koja prati izložbu, dakle na dva segmenta. Jedan segment čine dokumenta koja pripadaju crkvenoj građi i tu pratimo istoriju bukvalno od prvog pisma u kojem se pominje manastir Pavlovac, dakle 1425. godine, dakle i pismo je objavljeno u koloru u knjizi ljubaznošću kolega Nevena Isajlovića i Nebojše Počića koji su to pismo i fotografisali u Državnom arhivu u Dubrovniku. A sa druge strane, reč je također o dokumentaciji koja pokazuje, na primjer, koja su to manastirska imanja, dakle da je to opstalo kroz vekove, dakle više od pola milenijuma, i isto tako, dakle, govorimo o tapiji manastira Pavlovac, zatim kako je uzeto 4 hvata kamena iz kamenoloma Pavlovac, dakle, pa sve do toga, dakle, da dolazimo do pisma koje su potpisali patrijarh Varnava, zatim episkop vikar Platon, koji je od izuzetnog značaja, između ostalog neko koje je kanonizovan od strane SPC, do drugog segmenta izložbe, dakle, koja obuhvata dokumentaciju i terensku građu arhitekte Đurđa Boškovića, čime se do sada ispravilo, dakle, naše nedovoljno poznavanje vezano za arhitektonsku osnovu manastira i između ostalog, dakle, da je upravo arhitekta Bošković taj koji je ostavio čitav niz vrlo preciznih podataka o mogućnostima restauracije ove crkve i između ostalog upravo zato jedan segment izložbe i knjige nosi naziv "Može se opraviti". Dakle, to je ono što je zapisao Đurđe Bošković na licu mesta. Tako da ja pozivam zaista vašu publiku da vidi u muzeju Mladenovcu ovu izložbu koju prate također čitav niz crno-belih fotografija, Boškovićevih skicen blokova, dakle gde se zaista može vidjeti između ostalog i svojevrsni egzibicionizam istraživača pre gotovo jednog veka, dakle sa koliko s jedne strane muka i teškoća su radili, a opet sa koliko tačnosti, dakle kakav su nam zalog za budućnost ostavili.
Zanimljivo, obično kada se pominju izložbe i manastiri i kulturno nasleđe, uvijek se očekuje neka priča o tome da je nastao tada i tada, po naredbi, konkretno po naredbi despota Stefana Lazarevića, da je značajan zbog ovoga u istorijskom smislu, zbog onoga u kulturnom smislu, a ne znam, sigurno jeste, ali meni nije poznato da se neka izložba bavila, to mi mnogo više liči na one administrativne i projektantske dokumente koji su bili potrebni da bi se taj manastir izgradio i očuvao.
Upravo tako, upravo tako. Evo, mi smo na primjer juče organizovali vođenje od 12 časova pa sve skoro do 15 časova je trajalo vođenje, razume se, uz poštovanje epidemioloških okolnosti, dakle maksimalan broj dopušteni, maksimalan dopušten broj ljudi je 10 u muzeju. Međutim, ono što je zanimljivo, dakle, mi imamo ovdje jedno, onako da kažem, neobičnu temu i moram da priznam da mi je najveći kompliment bio, dakle, da su i neke vaše kolege snimatelji koji su imali prilike da snime izložbu rekli da su pročitali publikaciju i da bukvalno čitajući knjigu, dakle, da su im se stvarale slike. I to je onda kada vi kao autor izložbe odstupite od onog tipičnog, znate, pomalo neka čak i suvoparnog izlaganja materije, jer, znate, na izgled jedan dokument može izgledati i dosadno, dakle tu ima i nekih katastarskih dokumenata, ali koji zaista pokazuje jednu živu aktivnost koja je vezana za rekonstruisanje pojma Svete Gore Kosmajske. Jer ja ću samo podsjetiti da većina dokumenata, makar oni koji pripadaju crkvenoj dokumentaciji, se upravo datuju u vreme kada je despot Stefan Lazarević i kanonizovan od Srpske pravoslavne crkve, a to je 1927. godine. Tako da je vrlo zanimljivo, dakle, pratiti koja su to bila dešavanja, kako se radilo. Ja ću samo pomenuti jedan podatak, da na primjer imamo dokument koji svedoči o postojanju dve uložne knjižice koje pripadaju društvu za obnovu manastira Pavlovac i Tresije, koje se nalazilo upravo u Beogradu i dakle gdje možemo pratiti bukvalno sve donacije koje su ti manastiri između ostalog i primili vremenom. Razume se, neke okolnosti posle toga su malo nametnule drugačiji tok rekonstruisanja, tako da su Tresije obnovljene pre Pavlovca, Pavlovac je morao sačekati i tek arheološka iskopavanja koja su započeta sredinom 60. godina i završena krajem 70. godina. Tako da, eto, dakle, po jednim možda čak i misterioznim naslovom šta bi to bila neobjavljena arhivska građa, pokazuje se publici, dakle, nešto što bi bilo jako, jako teško inače da samostalno sakupe na jednom mestu i naravno ne bi gotovo bi bilo nemoguće, dakle, da imaju na samostalan način da imaju pristup takvoj dokumentaciji. Inače, još bih samo pomenula da je izložba koncipirana tako, dakle, da je zaista pristupačno svima i mislim da se na neki način uspjelo u tome da je dostupno i onome ko zna samo elementarne podatke o manastiru i onima koji su poznavaoci. Tako da zaista pozivam sve vas, dakle, i sa Radio Beograda i vaše slušalce da eventualno, ukoliko imaju vremena, svrate do Mladenovca. Muzej je otvoren od 10 časova do 17, svakoga dana izuzev ponedjeljka, a stručna vođenja su petkom od 12.
Hvala vam najljepše, mislim da ćemo stići do Mladenovca. Izložba traje do 28. augusta. A tako?
Tako da, to je to.
Hvala vam najljepše.
Hvala.
Bila je ovo profesor Jasmina Ćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i spoljni saradnik Instituta za istoriju umetnosti u Beogradu, autor izložbe, postavke i knjige u pripremi Manastir Pavlovac, neobjavljena arhivska građa. Očigledno vrlo zanimljiva priča. Nije su istorija samo slike i vladari, ima nešto i u dokumentima. 8 je sati i 38 minuta.
procveta raka polje ispod manastira i da pastir ispod brda u krunu zasvira i da pastir ispod brda u krunu zasvira.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
I za kraj smo ostavili još jednu izložbu, ali sada virtuelnu. Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja Sergeja Jesenjina, biblioteka Matice Srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svoje zbirke o životu i delu velikog ruskog pesnika. Autorke izložbe su Marina Šmudla i Marina Đačić, sa kojom je i razgovarala naša Nada Babić.
Evo šta sve posetioci iz sajta biblioteke mogu videti na ovoj postavci posvećenoj velikom pesniku.
Biblioteka Matice Srpske do sada je pripremila 178 izložbi u vitrinama, a od 2011. godine te izložbe se prezentuju u elektronskom obliku u javnom katalogu biblioteke. Izložba koja je trenutno aktualna pripremljena je, kao što ste rekli, povodom 125 godina od rođenja Sergeja Aleksandrovića Jesenina. Izložba je pripremljena, kao što ste rekli, na osnovu građe iz zbirke biblioteke. Može se pogledati u javnom katalogu. Elektronski katalog izložbe je pod rednim brojem 297 i sadrži popis izabranih dela i literature o Sergiju Jesenjinu sa signaturama. Svaka izložba, znači svaka izložba u biblioteci Matice Srpske, ima za cilj da promoviše naš bogati fond i približi ga korisnicima. Tako da i ova izložba može biti velika pomoć u istraživanju lika i dela Sergija Jesenjina. Znači sam izbor publikacija je, da kažem, lični izbor svakog autora. Znači, uvek, većina izložbi je hronološkim redosledom, znači od najstarije publikacije koje imamo u biblioteci na zadatu temu ka najnovijoj.
I naravno, to su i zanimljive fotografije koje svedoče o životu pesnika. Naravno, Isidora Dankane, šta nam ove fotografije novo otkrivaju Jesenjinu? Dosta toga možemo da saznamo ili podsjetimo se o životu Jesenjina.
Pa, naravno, mi nismo toliko kompetentni, nismo nekog bibliotekari, ne bavimo se samim istraživanjem toga, ali svakako ono što se nalazi u publikacijama, što je bilo interesantno nekoj široj javnosti, uvek stavimo izložbe, kao što su fotografije, kao što ste rekli, Isidore Dankane i drugih njegovih, da kažem, ljubavi kojima je Sergij inače bio sklon u njegovom kratkom i burnom životu.
Na izložbi se može videti i tekst koji je Maksim Gorki napisao Jesenjinu, ali tu su i drugi značajni tekstovi o njemu i njegovom pesništvu.
Jeste, trudili smo se da iz bogate literature izvučemo značajne imena, što domaće, što strane književnosti, kao i da izvučemo neke od najlepših citata koji su takođe naši profesori, kao i svetski priznati književnici pisali o Jesenjinu. To može sebe se pogleda na sajtu ili u našem katalogu.
I naravno tu je dosta i izvoda iz same biografije o pesniku.
Jeste, sama biografija, uvek se posvetimo, naravno, prilikom svake izrade izložbe, najpre početna tačka je sama biografija pesnika. Imamo dosta biografskih publikacija u samoj biblioteci. Onaj ko želi time da se bavi, ovo mu može biti velika pomoć i kao neki početni korak odakle krenuti i šta dalje istraživati.
I evo za kraj bih vas pitala do kada se izložba može videti.
Izložba se može pogledati do 9. augusta, tako da posle toga se ide dalje.
Oh,
I da zaokružimo ovu priču o kulturnim zbivanjima, informacijama iz Evrope. Organizatori ovogodišnjeg festivala kulture u Salzburgu zbog aktuelne situacije primenjuju najstrože mere prevencije, pa i zabranu korišćenja lepeza za vreme predstave. Kažu, lepezama mogu da se rasprše zarazni aerosoli koje bi inače klima uređaj izvukao, a to želimo da sprečimo, objasnio je direktor festivala ovu odluku. Na zabranu korišćenja lepeza organizatori upozoravaju na više jezika preko zvučnika pre početka svake predstave. A zanimljiva informacija stiže i iz Slovenije. Muzej u Ljubljani skuplja eksponate o koroni. Naime, nedugo posle pojave koronavirusa u Sloveniji i uvođenja zaštitnih mera, Muzej grada Ljubljane pokrenuo je akciju prikupljanja fotografija, video snimaka i drugih materijala zbog što boljeg uvida u život u glavnom gradu tokom pandemije. Inicijativa pod nazivom Koronu u muzeje odmah ima za cilj da pokaže šta je pandemija značila za Ljubljanu budućim generacijama. Građani su stoga pozvani da daju slike ili predmete koji predstavljaju njihov svakodnevni život usred zabrinutosti i ograničenja uvedenih zbog koronavirusa i tako posvedoče o istoriji, prenosi slovenačka agencija STA. Prva faza projekta, koja je produžena do kraja avgusta, ima za cilj da prikupi digitalni materijal koji prikazuje novu stvarnost. Do sada je 55 osoba priložilo oko 1000 fotografija ili videozapisa. Muzej je primio i tekstove koji prenose utiske o zatvaranju zemlje i novoj svakodnevnici. Predmeti su izloženi na web stranici muzeja. Institucija će početi sa sakupljanjem fizičkih predmeta kad situacija bude stabilnija. Mogli bi i mi ovakve inicijative da uvedemo i da se širom sveta od početka krize svi smo u istoj situaciji. Možda bi bilo dobro da se u celom svetu pokrene takva priča, pa da vidimo šta će nam budućnost reći o tome kako smo proživljavali ove dane pod pandemijom.
Thank you.
3 minuta je ostalo do 9, da vas podsjetimo, dovoljno vremena da kažemo da nas očekuje promenljivo oblačno, toplo i sparno, na severozapadu suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima sa pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 33 stepena. A na kraju ovoga jutra pozdravljaju se od vas Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Prijatan dan.